mootummaan Itiyoophiyaa hoogganoota mormitootaa dabalatee namoota mana hidhaa turan gadhiisaa jira. Lammiiwwan Oromoo mana hidhaa turanii amma hiikaman aga tokko haalatti hidhamaniif mana dhaalatti turan gaafachuun dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Keessummaan keenyarraas kan mana hidhaa Maayikaalaawii dabalatee manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhamaa ture Baatii Guraandhalaa Dabree gad lakkisame obbo Ingidaa Qusiiti. Akkamitti akka qabame nuuf ibsuudhaan egala Tujubeetu dubbise.
Ani dura dhaallee dhukkubsata dhibee sammuun ture mana yaalaa Birkaatii 12 kan jedhan kan deddeebi'een daawwannaa jiran kuttan ture. Dambadolloo irraa dhufee gara yaala sana horiin deemaa jiru. Finfinnee naannoo Roma hospitaala Paawuloos kanatti namoota ittiin eenyummaa isaanii hin deemne konkolaataa keessa harcaaniiruma. Naqabuuruma isaanii waan of irratti argee maalummaa isaanii illee hin beeku akka isaan hin beeku. Konkolaataan isaan ittiin deeman gabateensaa illee konkolaataa kaarga kan godhii dhaadha. San booda asitti illee naqamanii cuurraa isaan kan waa tokko illee arguu danda'anii itti tokkoon hidhanii konkolaataa keessana seensisanii Finfinnee kana keessaa iddoo kam akka isaan dhageessan hin beeku. Tilmaamaan adeemsa sa'a tokko ol ergan fuudhanii deeman booddee iddoo ta'e nageessanii achirratti reerichaa fi daraaraa hamaan irratti raawwataa bulanii.
Maal gooda siin jedhan innaasi qaban?
Dhaaba shororii keessaa adda bilisummaa Oromoo jedhee of waamu waliin ta'uudhaanitu meeshaa waraanaa keenyaa irraa seetee biyya kanatti gashitina jedhanii omaallee waan isaan irraa akka hin quban qabaannis akka hin beekne yoon ittiin illee omaallee na dhagahuu hin dandeenye kana booda akka koo miila koollee na hidhanii barruu faana koollee gala gashanii reedicha hamaan irratti raawwataa bulanii.
Sana booda eessatti kan isaan geessanii si hidhan?
Ka guyyaa jalqabana qabanii eessatti akka isaan hidhan Finfinnee keessaa haqayyu iddoo akkasiiti jedhee dubbachuu hin danda'u. Ijuma hidhameen seenee yeroon itti keessaa ba'us ijuma hidhameen ba'ee gaaf guyyaa lammootaa gara galgalasaa ijuma hidhanii na baasanii Maayikaalaawii biraan ga'anii yeroo konkolaataa keessaa na buusanii ija koo irraa hiikan duwwaan iddoon sun Maayikaalaawii ta'uu barirra kan dhufee eessa akka isaan rukshan eessa akka isaan nageessan homaa tokko illee waanti irraa baqatu jiru.
Waggaa meeqaaf hidhamteetti mana hidhaa keessa waggaa meeqaaf turte?
Waggaa lamaaf gara ji'a 10
Maayikaalaawiidhuma keessa turte waggaa lamaa ol kana?
Maayikaalaawii ji'a 5 tokko aduullee utuun argin qilleensallee utuun argin maddukkanaa keessan ture. Achi immoo himannaa illee nattisaa kan qilleensoo nadeessanii qilleensootti immoo waggaa 1 ji'a 8 akkas ture waggaa 4 ji'a 5 murteessanii isa booddee mana hidhaa baatu yookaan zuwaayii dandeenyu.
Himannaan sirratti dhiyeessan egaa himannaa shoror keessummaatii naan jetteetta. Himannaa kana innaas irratti dhiyeessanii ragaa abbaan alangaa dhiyeeffate.
Eeyyee kan na himate abbaa alangaati waan ittiin na himatan sanaan ragaan namaa wanti isaan irratti dhiyeessan hin jiru. Ragaa sanadhaa wanti isaan irratti dhiyeessan illee hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo wajjin quunnamtii alatti godha jechuu qofaan jechuudha. Himata kana ofirraa itti fiyyade abbaan seera. Egaa himata kana illee homaallee ofirraa gatti qabeellee ittisullee. Homaa waan hin fakkaanne gaa kuni murtii madabaa isaan laachuuf adeemanis fageenyuma irrattuu gadhee homaallee waan ofirraa ittisus hin qabuuti murtoonaa kennaa jedhamu murtootu gadhechuudha.
Abukaatoon qabdu turte naachi keessa turte eenyu siif falmaa ture?
Abukaatoo qaban ture bu'ayyaana abbadee jedhu amma isaan yeroo sana koonaa dhaabbatanii addunyaa kanarraa boqotaniiru isaantu deddeebiinaa dhaabbataa ture yeroo sana. Kan booddee wandimmoo isaatii fi obbo Dassaaleny kana hiiki kan haqa dhumaatti nuu dhaabbatechuudha.
Galmee eenyuufaa irratti kan himatamte?
Galmee olaanaa kan badeessatti nama 21 waliin jechuudha.
Maayikaalaawii isa ta'uu qilimxoo yookaan ziwaayin erga dhaqxee booddee mana hidhaa keessatti haalli ati keessa turte maal fakkaata ture?
Haalli an keessa ture akkuma beekamu baay'ee rakkisaadha. Yeroo kana qabanii sanallee bifti yoo hin galle na qabanii barreeffamallee gala jechanillee reedicha hamaallee narraan ga'anii Maayikaalaawiis yerootti ittiin seenaa jedhus achittis akkuma kana dararaa hamaatu jira. Qorannoon isaallee halkan sa'aa sadii booddeedha kan yaamanii nama qoratanii. Egaa miidhaa yeroo sana achi keessatti reedicha narra deemanuma narbiin qaama kiyyaa hundullee uffataadha. Kaleenti isaallee hidhamaadha. Jukki illee amma fageenya irratti illee rakkoo saayitii godhatee arguu illee hin danda'u. Warri kiyya illee dhibamaadha akkuma kana kaballaadhaa fi dhiichoo boodisoo achitti narraan galanii jechuudha. akkuma walii galaatiin immoo maatiillee hin jedhanne jarsuun duraattillee carraan dhala argachuu fiyyallee baay'ee dhiphaadha jechuudha marakkoo fayyaasaan kan
jiru. Maaltu sirra ga'e dhala akkan godhannee fi miidhaan mana hidhaa sana keessatti sirra ga'e maal ture mana hidhaa sana kam keessatti?
Fiyyarraan miidhaa hamaallee ga'anii dubaa jalqaballee qabanneedhaanii dura orienteeshinii naa kennanii lafatti utuu natti hin bu'iin jechuudha. Maaliif afaan fiyyallee huccuu mootaa kaalsii natti cuqqaalanillee mureeruudhaaf adeemu waan ta'ee fi waan gaafa kan nan dubbadha yoo jettee mallattoo gubbaa duwwaa baasaadhanitti orienteeshinii naasisan jechuudha. Ni dubbatu taanaan garuu uleen sirraan dhaabbatu yookaan asitti duuta yookaan akka jedhalan godhanne gochuu dandeenya naan jedhanii jedhamuudhaan natti man jechuudha. Waan booda na fannisanii waan fiyyallee kalaga shanii na reebanii. Egaa yeroo dheeraa booda gaasuree halkan keessaa yeroon obbaruutuma kana keessatti ani nafisii yaa'ee dhangalaasu malee homaa tokko illee harkaa ta'ellee akka kana jechuun natti ulfaata gidduu balleeree yaadachuu hin danda'u. Qaama saalaatiin qaama saal dhaabbataatiin isaan ni dhaga'an rukuttaadhaan homaallee waan isaan na gaafatan kanarraallee akkan qabu akka barraan qabaanne illee itti hime naaf namoo na amananiillee dhugaatii jallee naaf fudhachuu hin dandeenye naaf sababa kanaatiif. Amanii dhumaaf reebichi namaa irraan ga'aniidha. Kanumarraan ka'eeti kanan kanaaf saaxilamuu danda'ee.
Hakiimiin maal siin jedhe? Dhala godhachuu hin dandeessu siin jedhe sitime moo akkamiin barte?
Carraan argachuu keetii dhiphaadha garuu amma wallaansa kanaan tarii fooyya'uu dandeessaadha. Sunimmoo tarii dawaanan amma hordofaa jiru kanarraa gara fuulduraatti waan baramee danda'uudha jechuudha.
Jalqaba marii keenyaa irratti ani dhukkubsataa sammuun ture deddeebi'een dawaa fudhachaa ture karaarraa na qabaniidha kan itti naan jette ingida. Ati dhukkubsataa sammuu erga taate dawaan ati fudhattu sun adda cituu hin qabu. Erga mana hidhaa seentee booddee dawaa kee deddeebitee fudhachuu dandeesseetta?
Dawaa koo akkan hin fudhanne dandeenya dhorkani. Maatiin koo illee dhufanii naan dhufanii maayikalaatii illee naan dhaabbatanii homaa rakkoo hin qabu hundi naaf jedhu yeroo isaan dhufanii manyaanaallee akka isaan hin geessan irra deddeebee gaafattee asumatti illee duutee utuu namni tokko hin argin asitti akka awwaalan fuullee shubachuu dandeenya naan jedhani isaaniti kan nafatti yareebanii nama madeessaniif iyyuu dawaa siniina tokko illee tuun aan laatiniin egaa tolma rabbiitiif hin dhiyoo na gochuu.
Dawaa sana addaan kutuu keetiin maaltu sirra ga'e?
Egaa tokko saayikoloojikaalii inni kan ta'e iddoo sanatti homaallee egaa mana yaalaallee immoo ergantilintoota gaafaddee yeroo si gaafatan jalqaba gosa yakka ta'eetii si gaafatu gosa yakka ta'eetii immoo shororteessaadha jedhamnaan carraan dabtee yaalamuu ta'eetiis baay'ee dhiphaadha. Yeroo sanas gaafaddee homaa furmaatu tokko illee irraa hin arganne egaa amma erga ba'ee fi amma kanan yaalamaa jiru jechuudha.
Miidhaa sirra ga'e kana abukaatoon kee quba qabu manni murtii dhaggeeffateera himattee taate innaa mana murtiitti dhiyaattu.
Eeyyee guyyaan gaafa jalqabaa maayikalaaba irraa na fuudhanii mana murtii araadaa na geessanii jedhanii oduman afaaniin dubbachuu baadhee illee na fiqiyya hundi isaayyuu dubbachuu danda'a jechuudha. Dhibeenya irra jiru dubbifamuu danda'a uffanni koollee dhiiga duwwaadha. Yeroo sanas mana murtiitti illee iyyatteera manni murtii illee. Wallaansisaa hidha isaanillee wallaansisanii garuu maayikalaawwitti na deebisanii gaafa jedhanii karaa mana yaalaallee nan baasa jirri.
Dhumarrattoo gaafa gadhiifamuun kee murtaa'u attamiini kan itti gadhiifamte maal isiniin jedhan?
Egaa mootummaan dhiifamatu ni godheera jennaan haaluma sanaan egaa manuma hidhaa qaaleellee qilinteellee suma yaalaallee walumatti ni tumaananis dandeenye san dabasanaan kan itti gadhiifamte.
Obbo Ingidaa Qusii Ibsanaa kenniteef hedduu galatoomi. Baga immoo mana hidhaati baate baga gammadde.
Ayyee akka jechuudha galatoomi.